Gepli ýer azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew habarlar gündürlüğü geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri ýurtda koronawirusyň iki hadisatynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän wagty, ýurdun durly künjeklerinde ýylaty COVID-e garşy 3-nji booster tanzimlaryny urup başlady. Azatlygyň sebitlerde kabarçylary, häkimetleriň taýlawlaryň öňe sürýäti, käbir COVID çäklendirmelerini gowşatmagy göz öňünde tutýan döwri, koronawirus hadisalarynyň entigim ýüze çykarylandygyny aýdýarlar.
Marda 20-70 yaş aralığına kıraetlerin ählisine koronavirusa karşı 3-cü sancım urulyar. Häkimetler öňün alış çäreleri deyip, dövlet edaralarındaki işärleri hem öz hasaplarını COVID-19 testinden geçmeli diyerler. Munun üçün 100 manat bermeli.
Dip marlı büdjetçilerin biri 1-nji martda atlandyrmatylyk şerti bilen azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan 2 hepte töwereği ozal Aşgabatda we Lewapda hem ýylaty booster tanzimlary urulyp başlandy. Ýerli habarçylarymyz adamlara Russiýanyň Sputnik Light wagtynasynyň berilýändigini, şeýlede 3-nji tanzymy urdurmadyklary öz sewitiniň daşyna çykmagyna ruhsat berilmeýändigini hem bildirdiler. Türkmenistan geçen ýylyň iýulunda COVID-19 wagtynasyny hukmany etdi. Bu ağırlıkta Marda Kavarçemiz vilayetin kabir tivitlerinde, xususan da Serhidavad itirafında koronavirusu yulgu yanların yüzü çıkarlandığını aydiyar. Türkmenistan su vaxt içilini öz çağında resmi taydan hiç ili koronavirus hadisinin hasabı almadı. Yönü pandemiyanın duvamında hukmanın maske rejimi, sevitara hareket çaklendirmeleri yali mecburi düzünleri ornuşturdu. Mundan başqa da dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden sızyp çykýan maglumatlarda virus ýulgyanlaryň ondan hilak bolýanlaryň hem köpdigini ýygtylýar. Mundan öň türkmen emeldarlary 12-nji martda bellenen ýerki prezidentlik saýlawlaryna gabat şu aýdan başlap käbir çäklendirmeleriň gowşudylyp başlanjakdygyny näretmi ýagdaýda ýaňzadypdylar. Bularyň çäginde Suwda merkezlerindäki egnişik dukanlaryny, delli kanlylary, gözellik salonlaryny, toy dabarasyny geçirmek üçin restorandyr kafelary gaýtadan açmak, sewitara gatnaşmalaryny täzeden ýoly goýmak planlaşdyrylandygy bellenipdi. Emma azatlygyň marda kabarçysy 1-nji martda ähli çäklendirmeleriň henizim saklanyp galýandygyny, sol sanda raýatlaryň öz ýaşaýan etraplarynyň daşyna çykmagyna hem ruhsat berilmeýändigini gurrun berdi. Yukarıda beyan edilen ýagdaýlar dogrusunda ýurdun saglyk ministrliginden we degişli tewitleriň häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary almak başartmady. Türkmenistanda ýanwarda girdilen nowutdaky pitiklenme çäherleri COVID-19 hadisalarynyň köpelmeginiň fonuna gabat geldi. Sonda ýurdun etady karantin zoologlary ýerleşen Lewap welaýaty giriş we çykyş üçin çäklendirildi. Käbir ýylaty punktlar doly ýapyldy, ýylaty tewitleriň arasynda hereket etmek gadagan edildi. Ýurdun häkimetleri çäklendirmeleriň sebäplerini resmi taýdan düşündürmediler.